parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Večerašnju emisiju posvećujemo bratskoj ljubavi, rodoljublju i neobičnoj bliskosti dva naroda. Večeras govorimo o srpsko-ruskom prijateljstvu, o teškim godinama u kojima su spone koje su nas vezivale postajale još jače. Slušamo priču o Ruskom domu invalida na Prčanju i kapeli Svetog Nikolaja Miriklijskog Čudotvorca. Naš gost je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Godine Rusiju je zadesila oktobarska revolucija. Nakon nje građanski rat između crvenih i belih. Smatra se da je u talasu nove ideologije stradalo 3 miliona ljudi, a među njima i sam ruski car sa celom carskom porodicom. Veliki broj Rusa koji se nije slagao sa novom bolševičkom vlašću krenuo je u emigraciju. Bila je to jedna od najvećih seoba koju pamti novija istorija, a ona se završava 1923. godine. Mnogi ruski emigranti su, kao svoju odrednicu ovog neizvesnog puta koji im je predstojao, odabrali bratsku po veri i bliskosti kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno ponajviše Srbiju i Crnu Goru. Veliki doprinos njihovoj takvoj odluci bila je velika ljubav prema Rusiji i Rusima samog kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je i sam bio polaznik Pažarskog korpusa elitne ruske vojne škole. Među njima je bilo ljudi različite starosne dobi i raznih profesija, vojnika, seljaka, radnika, sveštenika, omladine, dece. Najviše je bilo visoko obrazovanih ljudi. U kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca preko mora stiglo je više od 20.000 ruskih emigranata, izgladnelih, umornih i beskrajno nesrećnih zbog napuštanja domovine. Neki od njih su se rastali sa porodicama, neki sa delom porodice. Svako sa svojim koferom brige i nesreće umorno je zakoračio na tlo obale Bokokotorskog zaliva. Nečije žene, sestre, majke, kćeri ostale su u Rusiji. Mislili su da komunisti neće dirati žene. Avaj, ubijali su ih na najsvirepiji način. U Kotor su prvo stigli oficiri. Njih 33 iskrcalo se u Kotoru sa američkog minolovca. A nakon toga u etapama. Primila je bratska Boka tih dana oko 10.000 ruskih emigranata. U dnevniku Petra Simeonovića Bobrovskog ostalo je zapisano. ovog našeg putovanja na Vladimiru, ostalo mi je da pomenem još nekoliko reči o molitvi. To je također bio jedan od mojih najjačih utisaka. Stari sveštenik, također izbjeglica, služio je na palubi. Pjevao je improvizovani hor putnika u kojem sam i ja učestvovao. Te molitve na parobrodu, na vjetru, na talasima, na palubi prepunoj stvari, nikada neću zaboraviti. Poznate riječi molitve dobijale su poseban značaj u takvim uslovima. Ljudi su se molili za oslobođenje od svih nesreća koje su postojale. Svi smo bili u njihovoj vlasti. Svi smo pred njima bili jednaki. Zaboravljene su sve razlike među nama, nesaglasnosti, konflikti. Vidio sam nježna lica muškaraca i žena koji su plakali. I sam sam bio ganut.
Poslije oktobarske revolucije nastalo je vanredno stanje u Rusiji. Cara su ubili, čitavu carsku porodicu, mnoge vladike su pobili, sveštenstva, Bog samo zna koliko i monaštva, i nastao je opšti haos. I naravno, bilo je vrlo mnogo onih koji su krenuli u emigraciju. Ono što se obično ne zna, da većina onih koji su brodom krenuli išli su iz Sevastopolja i ako bi išli prema Evropi, luka u kojoj bi pristali bila je Zelenika, tu pored Herceg Novog. Dakle, tu u našem prvom komšiluku, neki su ostali na našem području, dakle u Boki, djelimično neki bi na Cetinju je nešto bilo Rusa, ali mnogi su se od njih krenuli su dublje na kontinent, tako da znam spouzdano da mitropolit Antonije Hrapovitski i još jedan broj sveštenika i episkopa su u Sremskim Karlovcima vas postavili, naravno, i Sveti sinod zagranične Ruske pravoslavne crkve. Dakle, krenuli su Rusi, pa su se organizovali dobro, jer kralj Aleksandar i Jugoslavija su ih zaista bratski dočekali i omogućili su mnogim oficirima, su omogućili da mogu da budu oficiri u jugoslovenskoj vojsci i svim drugim profilima ljudi dali su mogućnost da budu, da rade svoj posao. Recimo, Teološki fakultet u Beogradu je bukvalno, kad je osnivan, tu su se zatekli nekoliko ruskih profesora teoloških fakulteta i oni su odmah inkorporisani bili u prvu postavku profesora teoloških fakulteta. Tako je bio osnovan u Beogradu i dom vojnih ratnih invalida. Oni su bili jake asocijacija, to su bili, ipak oni su ponijeli dio novca sa sobom. Na kraju u Beogradu je bio i bjelogardejski generalisimus, bio je Vrangel tamo, njegov grob se nalazi u Ruskoj pravoslavnoj crkvi i one maloj Ruskoj crkvi Svete Trojice iza crkve Svetog Marka. I oni su 1930. kupili na Prčanju jednu kuću u kojoj su napravili ruski invalidski dom. Taj takozvani središnji odbor udruženja ruskih ratnih invalida u Kraljevini Jugoslaviji sa sjedištem u Beogradu za svoj novac kupio je jednu vrlo lijepu zgradu na Prčanju, na samom moru, samo put koji prolazi pored mora dijeli tu zgradu od mora. U toj zgradi su ruski vojni invalidi imali vrlo, vrlo pristojne uslove za život, a Rusi ne bi bili Rusi kada ne bi imali tamo i svoju časovnju, kako oni zovu pridvorne kapele, uopšte kapele sve oni zovu časovnja. Nikad nisam saznao koliko je bilo vojnih invalida, ali znam pouzdano da je ta zgrada bila puna Rusa, a imali su i svoju, kažem, časovnju posvećenu Svetom Nikoli i imali su svoga duhovnika, to je bio arhimandrit Ignatij Ozerov. On je bio sam iz jedne plemičke porodice, gledao sam njegove fotografije, za razliku od drugih Rusa koji su uglavnom debeljuškasti, on je bio vrlo visok, mršav i onako je baš onako svetački je izgledao. On je u toj časovni služio, pričao mi je u svoje vrijeme, sada već pokojni, jedan Prčanjanin, on je kao mladić došao na Prčanj, on se oženio Srpkinjom. U vrijeme kada sam ga ja upoznao, on nijednu rusku riječ više nije znao. Njegova porodica ima brojnu porodicu i sada i vrlo su aktivni i pravoslavni. Evo, od prošle godine su uzeli krsnu slavu, ja sam im sugerisao da uzmu svetu Aleksandra Nevskog i poklonio im ikonu svetu Aleksandra Nevskog, jer Rusi nemaju naravno slavu, ali ovi su htjeli da imaju slavu. Djeca su dolazili na vjeronauku, stariji kod mene, a ovi mlađi kod moga sina koji je sada dio njegove parohije je Prčanj. Dakle, taj Nikolaj je meni pričao kako on prisluživao u časovnji ocu Ignjatu Ozeru i od njega sam tako saznao ponešto o životu Rusa u tom domu. Oni su tomu naravno živjeli puni život, ako se u domu imaju normalni uslovi za život. Pritom i more tu negdje blizu, a još za Ruse koji ne mogu bez pjenija i molitve, imali su časovnju, dakle imali su zaokružen i duhovni i fizički život, dakle imali su hranu i za dušu i za tijelo.
Parče neba na zemlji.
Россия пала ниц и еле дышит, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит, мученики царские, вымолите нас. Встану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, сжигая свечи, слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы-хранители, ближе многих близких и родни родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, проплывают в небе в царском оперенье средь несметных черных и галдящих стай, и благодарю благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русской Голгофой, семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. Все мы, прославляя имена тех, пишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиереи, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. 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 Николай, Александра.
Парче неба на земли.
I se obi tu nije bio kraj. Dolazi zloglasna 1948. Informbirovska godina, kada je veliki broj ponovo bio prinuđen da migrira. godine sukoba Tita i Staljina.
Međutim, došao je drugi svjetski rat. Oni pobjegli od komunizma, a komunizam i njima zakucao na vrata. Tako da već 47. kuća je konfiskovana, kapela demolirana. Istina, otac Ignjati Ozerov je našao načina da pokupi svetinje i ja im čuvam i revers, naravno čuvam i ono što je preteklo od stvari iz Ruske časovnje. Naime, moji prethodnici su po nuždi dio tog inventara podijelili seoskim crkvama, ono čega bi bilo u Kotoru previše, dali su nekome kome je nužno. I sad vidim što toga svega nedostaje. Beznačajne stvari nedostaju, međutim najvažnije stvari su sačuvane. Tako da recimo kad se kod mene dođe u Kotor, u salonu dole u prizemlju, u kome uglavnom primam sve goste, je ikonostas kompletan. Ikone sa ikonostasa koje su rađene naravno u ruskom stilu i koje naravno vrlo impresivno djeluju. Dakle, čim se dođe u salon, svako ko dođe dočekaju te ikone iz časovnje Ruske svetoga Nikole na Prčanju. Otac Ignjati Ozerov je bio vrlo duhovan, naravno i čovjek pragmatičan, ali opet ruski rodoljub i glavom je platio to što je poželio da se vrati u rodinu. Naime, došla je 48. i rezolucija informirova i tad je počelo gonjenje svega što je rusko. Koliko su do tada se zaklinjali i u Staljina i u Lenjina i sve što je rusko, tad su počeli da gone komunisti sve što je bilo rusko. I otac Ignjati je poslije demoliranja kapele ipak kao svešteno lice bio pomognut od strane, naravno, pogotovo arhijerskog namisnika zbog kotorskog procesa Đorđa Samardžića. I prema reversu vidim da je inventar koji je sklonio očigledno negdje predao proti 48. jer je kapela demolirana 47. i pretvorena u nekakav opet borački dom partizanski. Međutim, rekao bi čovjek po nečemu da je 48. on već negdje morao da bude udaljen, jer se on odmah izjasnio da bi se vratio u Rusiju. Međutim, imam knjigu, imam jedan pasalnik koji je on u novembru 49. dakle godinu dana kasnije poklonio crkvi Svetog Nikole. Fino, ima potpis. Da nije toga, ja bih sada ustvrdio da je on likvidiran već 48. Međutim, on je još jednu godinu tu bio. Očigledno da se komunisti nisu baš mnogo usuđivali da ipak da starog sveštenika, sveštenog monaha, da odmah da ubiju. Međutim, očigledno je u nekom od tih transporta, kada su vjerovatno deportovali nekoga drugoga, pokupili su i oca Ignjati Ozerova. Po nekima tu je već odmah, čim su izašli iz Kotora gore na vrh Krstca, dakle to kad se ide prema Cetinju, ali preko Njeguša, da su ga već tu ubili i bacili dole u one urvine. Međutim, ja sam ga tamo tražio, međutim, nikakvog traga nema. Kasnije sam negdje saznao da je mnogo vjerovatnije da je on sa tim koji su deportovani za Albaniju bio deportovan u Albaniju i tamo likvidiran. Naravno, Bog samo zna gdje se sada nalaze sveštenomučeničke kosti oca Ignjati Ozerova. Znam, nedavno ja sam o tome nekoliko puta razgovarao sa mitropolitom i naravno on mi je rekao da potraži što je moguće više podataka. Naravno, ja bih vrlo rado tražio i tražim kad bi mogao da nađem. Međutim, za sad još nemamo nikakvih tragova, kao što na kraju krajeva nemamo traga nigdje gdje je sahranjen i znamo da je na Bukulji ubijen u Aranđelovcu svešteno mučenik Joanikije Lipovac, mitropolit crnogorsko-primorski, koji je kanonizovan, ali od njegovih moštiju nije nađeno još ništa, jer ne može se još ući u trag. Bog zna da li će se naravno ući ikada u trag i moštijima svešteno mučenika Ignjatija Ozerova. Kada su ti Rusi u pitanju i uopće kapelica ta ruska, ona je ostala da živi. Vrlo interesantno. Ta ikonostas je naravno, kad je došao u ruke prote Samardžića i naravno i njegovih nasljednika prote Cvjetkovića, Nedjeljka Cvjetkovića, pa protiv Bogomoja Miloševića, mog prethodnika u Kotoru, desilo se da kad bi bilo potrebe, te su ikone znale da prošetaju, kada je 1967. završena crkva Svetog Save u Tivtu, prve ikone koje su unesene u tu crkvu, jer novca za ikonostas nije bilo, bile su upravo ikone te iz časovnje ruske, iz ruske kapele na Prčanju, a ima fotografija i čuva se kada su osvećivani temelji crkve Svetog Save u Tivtu, te u koju će te ikone ući, u povorci sveštenih lica je i otac Ignjati Ozarov. Tako da to se čudno prepliče. Kasnije, kada je završena crkva Svetovasilja Ostroškoga u Dobroti, to je 71. Te ikone su došle tu. Takođe su poslužile kao privremeni ikonostas. A kada je 82. Završena, odnosno napola završena, ali došla je do osvećenja crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, te su ikone bile prve ikone koje su ušle u crkvu Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, i kada su došle nove ikone, ikone iz časovnje su prenesene u salon u kome se danas nalaze. U stvari, one tu čekaju, nadamo se, ako Bog da, jer zgrada je sada u vrlo ruševnom stanju, nadamo se da će se naći Rusi koji će doći da ponovo to bude ruski dom, ne invalidski, ali neka bude dom Ruske pravoslavne crkve, i da ćemo te ikone vratiti tamo gdje su bili, jer ja tačno znam gdje je bila. Jedna obična prostorija u toj zgradi je bila pretvorena u kapelicu, u časovnju, i to bi moglo da se uradi, i naravno kad bi se na tu zgradu dodalo gore jedna fina ona lukovica da sazeni ruskim krstom, to bi bio ukras Prčanja. Međutim, do sad je čudnu sudbinu ta zgrada imala, ali još čudniju od kad posle zemljotresa je ispražnjena. Niko od onih koje je pokušao da nešto tu napravi nije mu pošao za rukom. Ali i Rusi koje smo mi pozivali uporno da nešto tu rade, i tu je naravno vrlo, vrlo aktivan bio posebno prota Vasilij Tarasjev, šef podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, i njegov otac prota Vitalije, ali otac Vasija je baš posebno se angažovao oko toga bio, da bi sad njegov sin, koji je treći po redu starešina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, takođe Vitalij kao njegov djeduška. Mi smo nešto pokušali i otac Vitalij je dobio blagoslov od mitropolita Amfilohije da se tu nešto pokrene, i ja sam zaista mnogo tu pokušavao da uradim zajedno s njim. Međutim, nešto se desilo, neko od ruskih predstavnika, ajde da ne kažem iz koje branše, nije iz crkve svakako, nešto se tu desilo, nekakvi egoizama je tu bilo, i propala ideja da se obnovi ruski dom, jer neko je bio htio da se tamo samo napravi, da tu praktično postane hotel, a da tamo samo postane pamjatna komnata, dakle samo soba uspomena, i naravno to je propalo. Ja ne odustajem i dalje od ideje, i svaki put kad dođe neko od ruskih arhireja ili od nekih bogatih Rusa, svaki put im ponavljam ovu istu priču, da je tu to mjesto gdje je bilo mnogo svetih ljudi, mnogo Rusa. Ono što sam izostavio da kažem, tokom rata, nažalost, jedan broj tih istih Rusa je pomro od gladi. U našoj knjizi umrlih, jer ima rubrika od čega je umro neko ko je sahranjen, ima nekoliko Rusa koje fino piše su umrli od gladi, jer takva je bila situacija očigledno. Dakle, tamo je bilo mnogo i patnje, i naravno sigurno mnogo suza za otačbinom, za rodinom, ali i molitava za da se povrati svetost i svetinja u ruskoj državi. Evo danas se sve to vraća u ruskoj državi, nadati se da će Rusi, ruska država, obnoviti zapravo otkupiti tu zgradu, i da će se u njoj, kada je obnove, da bude posvećena naravno opet u neke humanitarne svrhe, i da tu dolaze sveštena lica i da se u časovni služi. Dakle, da opet ima onu svrhu koju je imala, da ne kažem koju bi imala misijsku svrhu, jer pogotovo što je u neposrednoj blizini i naša crkva Svetog Petra Cetinjskog.
Srce u pravoslavnog vojnika. Čisto i dosledno. Evo priče o oficiru koji je postao crkvenjak.
I za kraj da ispričam jednu, kakvi su Rusi ljudi kad je u pitanju to. Došao jedan od tih ljudi koji je tamo bio u invalidskom domu, Vladimir Redkin, bio je pukovnik, došao je proti Samardžiću i rekao, kaže, baćuška, ja sam se zakleo da služim caru. Mog cara više nema, ubili su ga komunisti. Ja neću da služim nikome drugom nego caru. Dozvolite da budem crkvenjak kod vas. Ja želim da služim caru nebeskom. Naravno, ovu priču nikad nisam pričao bez uzbuđenja, kao ni sad u ostalom. Vladimir Redkin je bio, mogao je da bude pukovnik u kraljevskoj vojsci. On je u Kotoru bio prislužnik, dakle crkvenjak u crkvi Svetog Nikole do smrti. Naravno, mi čuvamo njegov grob na našem gradskom groblju u Kotoru. Imamo dvije grobnice ruske i u jednoj je Vladimir sa još nekoliko Rusa, a u drugoj je, o tome sam u nekoj od emisije govorio, Ivan Mosijenko, dirigent, koji je bio dirigent Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, i još nekoliko i pjevača i neki drugi Rusa. Tako da u stvari, Rusi su, kad su došli u Kotor posebno, dali prosto jednu duhovnu injekciju života. Na Prčanju, na kome nije bilo pravoslavne crkve, odjednom u tom silnom tamo Latinluku bila je svijetla pravoslavna tačka, opet parče neba na zemlji, bila je Ruska pravoslavna crkva, kapelica u Ruskom domu na Prčanju, posvećena Svetom Nikolaju Milikijskom čudotvorcu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili ovog četvrtka u emisiji Parče neba na zemlji. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.